så kan I åbne jeres bibler til Romerbrevet kapitel 3. For Romerbrevet kapitel 3, som er det sidste af tre kapitler, der beskæftiger sig med menneskeheden, som er under synd, kan inddeles i tre. I vers 1-8 får vi nogle spørgsmål besvaret. I vers 9-20, der ser vi det her udlagt og uddybet, at alle er under synd. Og så i vers 21-31, der begynder et nyt afsnit, afsnittet om, at retfærdiggørelsen er igennem troen alene. Så lad os tage hul på det. Først ser vi, at der står i vers 1, hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Paulus, han har i kapitel 2 igen og igen og igen sagt, jamen, alle mennesker er syndere. Hedningerne er syndere, og jøderne er syndere. Og hvis de er syndere, så er alle mennesker syndere. Og hvis jøderne er syndere, har de så ikke nogen fordele? De her, som i Gamle Testamente kaldes for Guds ejendomsfolk, står de så bare på lige linje med alle andre? Hvad sker der? Hvad er der med dem? Men han gjorde det klart i kapitel 2, at det var hverken deres stamtræ, deres lov, deres pagtstegn, nemlig omskærelsen, der frelste dem. Det var ikke derfor, de var frelst. Og hvis det virkelig er sådan, kunne man så sige, at Gamle Testamente var sat ud af kraft. At loven og profeterne ikke længere kunne bruges til noget. Men han begynder kapitel 3, og han slutter interessant nok også kapitel 3, med at gøre det helt klart, at det vi i dag kalder det Gamle Testamente, det som jøderne kaldte for loven og profeterne og skrifterne, at det ikke er sat ud af kraft. De gælder stadig. Men de blev bare misforstået. Paulus han understreger her, som det første svar på et spørgsmål. Husk, vers 1-8 er nogle spørgsmål besvaret, og det første er, hvad er jødens fortrin? Han besvarer det, at deres fortrin er først og fremmest, at de har fået Guds ord, nemlig Bibelen, betroet. Og det var og er for mig så slående, at der står først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. For tænk over, hvad jøden oplevede. Tænk over, hvordan han oplevede at blive kaldt fra Ur i Kaldæa i form af Abraham til et land, hvor han gik ud. Han vidste ikke, hvad det var for et land, og han kommer til det land, og han slår sig ned. Og han bliver til en familie, der bliver til en slægt, der drager til Egypten, der bliver slaver i Egypten, men som bliver udfriet fra Egypten. Og hvis det var os mennesker, der skrev Bibelen, så ville vi skrive først og fremmest, at du var udfriet fra Egypten, først og fremmest, at du gik igennem det røde hav, først og fremmest, at du stod ved foden af Sinais bjerg, først og fremmest, at du fik tabernaklet, først og fremmest, at du så miraklerne under Elisa og Elias, først og fremmest, at du havde Esaias. Nej, det er ikke det, der er først og fremmest. Det, der var først og fremmest for dem, det var, at de havde Guds ord hos sig. Og hvilken vigtig tanke, vi kan gå ind i 2021 med. At du kunne opleve mirakler fra nu af og til dommedag. Men de ville intet være sammenlignet med det mirakel, du har i dine hænder foran dig, i form af en bog. I form af en bog, gennem hvilken Gud har talt. Hvilken påmindelse til os om hver dag at komme til den her bog, som vores daglige føde, som vores daglige brød, og tage del i den. Lad os åbne Bibelen, før vi åbner køleskabet. Lad os leve af den, før vi lever af noget andet. Den er Guds livgivende ord, og det er der, vi hører fra ham. Først og fremmest var jødens fortrin, at de havde fået Guds ord besvaret. Det næste spørgsmål, der besvares, det ser vi i vers 3 og 4. Hvad så, når nogle af dem, altså nogle af jøderne, var troløse? Ved deres troløshed, så ophæver Guds trofasthed. Aldeles ikke, Gud må være sandro, og at hvert menneske en løgner, som der står skrevet, så skal du kendes retfærdig, når du anklager, og vinde, når du dømmer. Det her det er en logisk konsekvens af det første spørgsmål, der besvares. Fordi de givet Guds ord, men de levede ikke efter Guds ord. De var troløse. De var ikke trofaste. De var troløse. De var troløse over for ordet, men de var også troløse over for deres Messias, deres Kristus. Og når de var troløse, gør det så Gud troløs. Fordi var han ikke i stand til at holde fast på dem? Var han ikke i stand til at drage dem i den rigtige retning? Nej, absolut ikke, kommer svaret prompte. For vi kan ikke ophæve Guds trofasthed. Det er ganske simpelt umuligt. Det er lige så umuligt at ophæve Guds trofasthed, som det er at sige, at vand ikke længere er vådt. Eller at tage stjernerne ned fra himlen, eller hvad det nu måtte være. Han er sandtro, står der, som betyder, at han er den eneste sande Gud, som betyder, at det er ham, der kender sandheden, som betyder, at alt, hvad han er, og alt, hvad han siger, det er til at stole på. Mennesket derimod står i ganske stærk kontrast til ham, for mennesket står for ham som løgner. Og det betyder, at hvis du er uenig med Gud, og hvis du er uenig med Guds ord, så gæt, hvem der tager fejl. Det er ikke Gud. For han siger altid sandheden. Du siger altid løgn, hvis du er uenig med ham. Men han er også altid til at stole på. Hvor vigtigt for os at huske, at Gud er altid til at stole på. Så mange mennesker er ikke til at stole på. Men Gud kommer aldrig for sent. Gud er der altid til tiden. Det kan godt være, at du ikke synes, han er der til tiden. Men han er altid til at stole på. Gud siger altid det, som du har behov for at høre, ikke det, du har lyst til at høre. For Gud er altid til at stole på. Så besvares et tredje spørgsmål i vers 5-8, det er Gud så uretfærdig? Der står, men når vores uretfærdighed stadfæster Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige, at Gud menneskeligt talt er uretfærdig, når han rammer med sin vrede? Aldeles ikke. For hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men når nu Guds sandtrohed bliver endnu større ved min løjagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som synder? Og skulle jeg så gøre det onde for, at det gode kan komme, sådan som nogen bagtaler os for at påstå, at vi siger, de får den dom, de fortjener. Prøv at høre. Det er klart, når vi siger, at Guds ord er altid sandt. Det, Gud siger, er altid sandt. Og at når vi er uretfærdige, så stadfester vi Guds retfærdighed. Har du nogensinde mødt de der kristne, som har været narkohandlere, som måske endda har gjort voldsomme ting? Jeg gik på bibelskole med nogle af dem. Nogle af dem var vores dorm stewards, eller værelsesleder. Han hed Garrett, og Garrett havde en ven, der hed Stuart. Og Stuart, han var så bredskuldret, så René ville lide en tændstikmand i forhold til ham. Og en gang kom jeg til at spørge Stuart, har du nogensinde slået nogen ihjel? Og han sagde til mig, det spørger man aldrig et andet menneske om. Så jeg kendte formodentlig godt svar. Men Stuart var det blideste menneske nu, hvor at Jesus havde forvandlet ham. Og hvilken historie det får os jo næsten til at få gåsehud. Fordi han havde været så langt ude og sidde som ganske lille, nærmest barn, og været med til at koge de her ting, som folk nogle gang kunne ryge og sniffe og alt muligt andet. Hvilken vidnesbyrd? Det får Gud til at se stor ud. Gør det ikke? Det får da Gud til at se stor ud. Men det betyder ikke, at du skal gå ud og synde, gå ud og have uretfærdighed, så at Gud kan blive større. Det er ikke det, der er tanken, og det er det spørgsmål, der besvares her. Lad være med at tro, at fordi du er uretfærdig, og det får Gud til at se større ud af din uretfærdighed, så er en god ting. Nej, det er ikke det, der er tilfældet, siger Paulus. De, der tror, at det er sådan, de der bagtaler os for at lære det, siger Paulus, de skal nok få deres dom. Det er den første ting. Det er de her tre spørgsmål, der besvares. Den næste ting ser vi i vers 9-20. Det er, at nu vender vi tilbage til det, som er hovedargumentet i Romerbrevets første del, nemlig at alle mennesker er syndere. For før vi kan forstå, hvad frelsen er, må vi forstå, hvorfor vi har behov for frelsen. Du har behov for at blive frelst, fordi du er en håbløs synder. Ikke just den mest opmuntrende nytårsprædiken, det mest opmuntrende budskab, du kan få her på årets første søndag. Alt andet lige er det det, som vi her får at vide. Der står først i vers 9 et generelt udsagn om det her. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Så det gør klart, at hele menneskeheden er under synd. Hvad er synd? Jamen synd er, at vi fraviger den guddommelige standard, som Gud har sat. Det er, at vi ikke lever op til det, som Gud har gjort til målet. Det er med ordene fra 1. Johannes brev, lovbrud. Og man kan sige det således, at hvis du nogensinde har stjålet noget, selv den mindste ting, jamen så er du en tyv. Hvis du nogensinde har begæret din næstes hus eller hustru, jamen så er du enten en begærer eller en ægteskabsbryder i dit hjerte. Og sådan kunne vi blive ved. Hvis du nogensinde har løjet, så er du en løgner. Og alt det ligger i os. Alt det er vi født med. Vi er født med det. Dem over ved siden af er født med det. Dem over på den anden side af gaden er født med det. De naboer er født med det. Alle er født med det. Alle mennesker er under synd. Det giver os alle sammen et problem. For vi kan ikke undslippe den her synd i os selv. Det er derfor, at når vi gør noget forkert, så føler vi os skyldige. Så ved vi godt, at hvis vi gør noget, som vi godt ved er ulovligt, eller som vi godt ved gør ondt på vores familie, så føler vi os skyldige indeni. Så føler vi ikke, at det er rart. Det er sådan, Gud har gjort. Hvad vil du gøre med den skyld? Hvordan vil du slippe for den skyld? Det er vigtigt at forstå, at når hele verden er under synd, så de eksempler, jeg gav om ægteskabsbrud, om løgn og tyveri, det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, er synd generelt set. Ikke de individuelle, små, forkerte, forfærdelige synder, men synd generelt set, det at vi er født ind i verden som syndere. Det beviser Paulus så ved at give os en række skriftsteder, i særdeleshed fra salmernes bog. Og prøv at se her, først i vers 10-12 står der, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordavet, ingen gør ondt, ikke en eneste. Fordi synden dominerer vores tanker. Den måde, du tænker på, det dominerer synden. Vers 13 og 14, der ser vi, at det også dominerer vores tale. Deres strube er en åben grav. Med deres tunger taler de svig. Der er slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. Så det dominerer vores tale, og så til sidst, vers 15-18. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. For synden dominerer også vores handlinger. Så kommer der i vers 19-20 en opsummering og en konklusion. Ikke bare på det, vi lige har læst i kapitel 3, men det, vi også læste i kapitel 2, og det, vi læste i kapitel 1. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og at hele verden skal stå strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Så han opsummerer altså kapitel 1, vers 18 til kapitel 3, vers 20. Han gør det klart, at alle mennesker er under synd. Det så vi også i kapitel 3, vers 9. Han gør det klart, at lovgerninger, de gør os ikke retfærdige. Der er ingen retfærdige, det så vi i vers 12. Og nu ser vi igen, at lovens formål er syndserkendelse. Det er derfor, vi skal have lov. Det er for, vi skal spejle os i den og se, at vi har et behov for Jesus. Og hvis du aldrig har beset dit behov for Jesus, så er du per definition ikke en kristen. Hvis du ikke ser dig selv som en synder frelst af Guds nåde, så er du ikke en kristen. Det er det, som Romerbrevet gør det klart. Du er nødt til at forstå, at du behøver ham for at kunne modtage ham. Vi skal først og fremmest erkende vores synd. For når vi erkender vores synd, så vil hver mund stå lukket. Når du indser, hvordan du er indvendig, så vil du stå mundlam over for Gud og sige, nå ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Jeg har ikke noget at sige. Og så vil du ikke sige mere, for du har ikke noget at sige. Jeg har oplevet en mærkelig ting i mit kristne liv, og måske du oplever det samme. At da jeg først kom til tro på Jesus, der tænkte jeg egentlig, at jeg gjorde det meget godt. Men jo længere jeg vandrer med ham, jo mere tydeligt ser jeg, at jeg er et menneske under synd. Og jeg ikke gør det i mig selv så godt, som jeg troede, jeg egentlig gik og gjorde. Og det er en helt naturlig proces, at jo længere tid du går sammen med Herren og ser, hvor hellig han er, så ser du, hvor uheldig du er. Og det er altså en nødvendighed. Det er ikke forkert. Det er ikke fordi, at du bliver værre. Tværtimod, det er fordi, du ser tingene klarere. Så her står vi så. Alle mennesker er under synd. Alt er forfærdeligt. Alt håb er ude. Du er en synder, og for at sige det, som det er, syndere, som det er her, de går af livets lande, brede landevej direkte lugt imod helvede. Det er ikke behagelig snak. Det er ikke rart. Det er ikke sagt med moderne udtryk positivt. Men prøv at bladre en side, hvis du har den samme oversættelse som jeg. Vers 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Det så sort ud. Det så forfærdeligt ud. Du sidder der og tænker, åh, jeg er ikke god nok, åh, jeg kan ikke. Ham prædikanten, han bliver ved med at slå mig i maven og i ansigtet og i knæene og alle mulige steder og sige, du er en synder, du er en synder, du er en synder, du er en synder. Men nu er der lys. Men nu er der håb. Men nu er der noget nyt. Hvorfor? Fordi evangeliet kom. Evangelium betyder gode nyheder. Hvis noget skal være gode nyheder, bliver der nødt til først at være dårlige nyheder. Og de gode nyheder er, at Guds retfærdighed er åbenbaret. Vi har allerede set det her, fordi de første 17 vers af Romerbrevet, de var en opsummering af hele brevet. Og her læste vi i brevets to tematiske vers, at evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Når der står, at Guds retfærdighed er åbenbaret, hvad betyder det så? Det betyder ikke, at det er gjort klart, hvor retfærdig Gud han er. Det her er vigtigt, venner. Det her, det skal vi simpelthen forstå. Når Guds retfærdighed åbenbares, så betyder det ikke, at det er åbenbaret, hvor retfærdig Gud er. For Gud han er retfærdig. Han er helt igennem retfærdig. Gud gør altid det rigtige. Han dømmer altid synd, som synd skal dømmes. Men det er ikke det, det betyder det her. Det betyder, at den retfærdighed, som Gud han giver, den er åbenbaret. Den retfærdighed, som Gud giver. Gud giver dig når du tror retfærdighed. Prøv at se. Fordi i vers 21-25, der ser vi 7 aspekter af den her retfærdighed, som gør, at vi forstår det bedre. Det første aspekt, det ser vi allerede i det vers 21, som vi har læst, at den er åbenbaret uden lov. Fordi hvis vi kan få noget retfærdighed fra Gud, så må vores første spørgsmål jo være, hvordan får vi den retfærdighed? Hvis jeg er en synder, og jeg har en konto, der er i absolut minus på min synds konto, hvordan kan jeg så få noget hans retfærdighed ind, så at kontoen den ikke er i overtræk længere? Hvordan kan jeg få det? Ja, det første, der besvares, det er, hvordan du ikke får det. Du får det ikke ved lov. Ikke ved lovgerninger. Ikke ved det, du kan gøre. Ikke ved at dukke op til Guds tjeneste. Hver eneste søndag, hele 2021, får du noget som helst. Ikke ved at gå til højmesser. Ikke ved at gå i moskeen. Ikke ved at drage til Mekka. Ikke ved at brænde ofre. Ikke engang ved at bede. Ikke engang ved at læse i Bibelen. Det er ikke sådan, du får det her. Det er ikke ved lovgerninger. Det er den første ting. Den næste ting, vi ser, den ser vi i vers, også i vers 21, at det er bevidnet af loven og profeterne. For at retfærdigheden fra Gud, den skulle komme, det ved vi fra det gamle testamente. Vi ved det, som vi så i Romerbrevet kapitel 1, vers 2. Igennem loven og profeterne. Men vi ved det, fordi at Moses skrev om det. Vi ved det, fordi at David skrev om det. Vi ved det, fordi Esaias skrev om det. Ja, vi ved det, fordi når vi slår op på næsten hver eneste side i det gamle testamente, så ser vi, at den her retfærdighed, som vi kan modtage, at den er forudsagt. Den tredje ting, vi ser, den ser vi i vers 22, at Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. For hvis der er en retfærdighed derude, hvis der er noget, der kan gøre, at vores negative konto, vores synd, at den kan komme op ikke længere og være negativ. Og vi spørger, hvordan får vi det, og vi har fået svaret, du får det ikke ved det, du kan gøre. Hvordan får vi det så? Så får du det ved tro. Du får det ved at sige ja tak. Det er ikke noget, du kan gøre. Vi har lige fejret jul, og de fleste af os, vi var privilegerede nok til at få gaver. Oftest fordi vi også giver gaver, men indimellem også bare fordi vi får gaver. Hvordan får du en gave? Først og fremmest skal du formodentlig finde den under juletræet, hvilken kan være en udfordring i sig selv. Men når du så har fundet den, eller den er blevet givet til dig, hvad skal du så? Jamen, du skal pakke den op. Du får ikke gaven, fordi du gik x antal gange rundt om juletræet eller sang højst med på et barn, der er født i Bethlehem. Du får gaven, fordi nogen vil give dig en gave. Det kan godt være, at du giver en gave den anden vej, men det kan godt være, at den gave, du giver, er en hjemmelavet tegning, og den gave, du modtager, er noget stort og dyrt. Det er fordi, at det er gaver. Og lige sådan må vi modtage det her ved tro. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses, står der i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1. Vi må modtage det i tro. Tro er instrumentet, hvorigennem vi modtager det. Det er det. Den fjerde ting, vi ser, den ser vi i vers 22 og så også i vers 23. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Vi har set, at det er for alle, som tror. Her ser vi det for, at alle har syndet. Der er ingen af os, der lever op til de standarder, Gud har for os. Og det er derfor, at om den her retfærdighed kan det siges, at alle mennesker behøver den. Du behøver den. Din nabo behøver den, din genbo behøver den, din chef behøver den, din konge eller dronning eller præsident eller statsminister behøver den. Alle behøver den. Alle. Den femte ting, vi ser, ser vi i vers 24, at ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så den femte ting, vi ser, det er, at den er nåde. Her er det vigtigt, at vi ikke tager fejl af oversættelsen. Der står, at her, at de gøres retfærdige. Ufortjent gøres de retfærdige. Og jeg har igen og igen måtte understrege over for jer og over for mig selv, at vi bliver ikke retfærdigt gjorte. Vi bliver ikke gjort retfærdige. Vi gør os ikke retfærdige. Retfærdiggørelsen er ikke, at du bliver gjort retfærdig. Det er ikke sådan, at du sidder her i dag og siger, hov, jeg har erkendt, at jeg er en synder. Og så, kadaching, kadachung, pludselig er du retfærdiggjort. Og i det, du går ud af døren og går ud på gaden, og du ser, at nogen har ridset din bil, så siger du, åh, hvilken herlig velsignelse, der måtte komme ud af det. Jeg gør ikke. Jeg råber og skriger mod mor og ildebrand, hvis nogen har gjort det. Og ser mig om efter den første person, jeg kunne anklage. Hvorfor? Fordi jeg ikke er gjort retfærdig. Og i det, du kører hjem, og at du finder ud af, at din bil er punkteret, måske fordi dine børn har leget med søm i indkørslen, så siger du ikke til børnene, nej, hvor var det dejligt, de legede med søm i indkørslen, så vi blev forsinket og kan vide, hvilken velsignelse Gud har til os. Nej, du giver dem en skideballe af dimensioner om aldrig at lege med søm i indkørslen igen. Hvorfor? Fordi du ikke har gjort retfærdigt. Du er derimod erklæret retfærdig. Og jeg håber altså, jeg ved godt, det her er teknisk og svært, men jeg håber, at du forstår forskellen. Fordi det her, det gør altså verden til forskel for dig og mig. For du kan godt være en kristen, også selv om du kommer til at råbe mor og ildebrand, når nogen har ridset din bil. Du kan godt være en kristen, også selvom du giver dine børn en skideballe for at lege med søm i indkørslen, eller hvad det nu måtte være. Du er ikke perfekt. Du er ikke fuldkommen. Det kaldes noget andet. Det kaldes, at vi helliggøres. Og det er en livslang proces. Men retfærdiggørelsen er noget øjeblikkeligt. Noget, der kunne ske for dig her i dag, hvis det ikke er sket før. Det sker én gang, og kun én gang. For det er Gud, der siger om dig. Han står der som dommeren, og så siger han, hov, hun har troet i dag. Nu siger jeg, at hun er retfærdig. Og så kan Satan og alle andre komme og sige, men se lige, hvad de gjorde, da bilen blev ridset. Se lige, hvad de gjorde, da dækket var punkteret. Men Gud siger, at jeg er ligeglad. Jeg har erklæret hende retfærdig. Prøv at tænke på, hvilken tillid det giver dig. For uanset, hvad du måtte sige eller gøre, så rokker det ikke ved, at Gud har sagt om dig, at du er retfærdig. Du er retfærdig i hans øjne, det har han sagt om dig. Det kan ikke laves om. Der er ikke nogen appel til en højere ret. Det er sådan, dommen er. Vi kender det fra vores eget retssystem. Hvis jeg først får hævet den her mand, der har ridset min bil op i byretten, og de siger, at han kan umuligt være skyldig, fordi det kunne han aldrig finde på. Og jeg så hiver ham i landsretten, og de siger, at han kan umuligt være skyldig, for det kunne han aldrig finde på. Og jeg så får held til at hive ham i højesteretten, og de siger, at han kan umuligt være skyldig, for det kunne han aldrig finde på. Og muligvis ved jeg ikke, om jeg kunne hive ham til menneskedomstolen. Og de siger, at han kan umuligt være skyldig, fordi det kunne han aldrig finde på. Og de så har sagt det. Så kunne han have stået med et søm i hånden, og griner dig op i dit åbne ansigt. Men hvis de har sagt det i retten, så vil han aldrig blive sat i fængsel for den handling, som jeg forstår vores retssystemer. Men som jeg helt sikkert forstår vores teologi, så er det det, der sker med dig, at når du er erklæret retfærdig, og vi vil komme til at se de efterfølgende kapitler, hvordan du kan sikre dig, at du er erklæret retfærdig. Men når du er erklæret retfærdig, så kan du stå med sømmet i hånd. Teoretisk set. Og grine Gud op i hans åbne ansigt. Og han vil stadigvæk sige, jamen du er jo retfærdig. Vil du nogensinde have lyst til det? Nej, aldrig. Men teoretisk set kunne du. Og prøv at høre, det er det mest vidunderlige af alt, når vi forstår det. Jeg håber, du forstår det. Hvis ikke med din hjerne, så med dit hjerte. Og jeg håber, du accepterer det. Jeg håber, du lever af det. Det her, det er, som Luther udtrykte, det doktrin, hvorpå alt står og falder. Det her, det er retfærdiggørelsen ved troen alene. Det er af noget. Det er Gud, der siger om os, at vi er retfærdige. Det er det, der tæller. Det sker ikke på grund af noget, du har gjort, men det sker på grund af det, han har gjort. Det sker af noget. Det sker ganske ufortjent. Noget er, når vi får det, vi ikke fortjener. Du er en synder under synd. Gud siger om dig, at du er erklæret retfærdig, ikke fordi du fortjener det, men fordi han ønsker at gøre det. Den sjette ting, den ser vi i vers 24. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Fordi vi kan godt stille os selv spørgsmålet, hvordan kan det her overhovedet være muligt? Hvordan kan Gud, den almægtige Gud, tillade sig at erklære nogen som helst mennesker retfærdige? Det kan han, fordi du er forløst i Kristus Jesus. Du er løskøbt ved hans blod, ved hans dyrebare blod, som Peter udtrykker det. Og her for mig bliver det endnu større, for det handler ikke kun om, at du har en konto, der er håbløst minus. Og nogen så kommer og siger, ved du hvad, vi sletter gælden. Det er tilgivelse, når din gæld bliver slettet. Men retfærdiggørelsen ved tro er ikke blot tilgivelse, så fantastisk som tilgivelsen er, at du bliver tilgivet din synd. Du modtager også Jesu Kristi retfærdighed. Du bliver tilregnet Jesu Kristi retfærdighed. Så du har rigeligt af retfærdighed til resten af dit liv. Og vers 25 ser vi den syvende og sidste ting, at retfærdiggørelsen eller retfærdigheden er betalt ved et sonoffer. For ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet. Han betalte det her med et sonoffer. Et sonoffer er et offer, som gives for at stille Guds vrede. Og da Jesus hang på korset, blev Guds vrede stillet. Guds vrede blev udslettet ved den gave, som Jesu død var. Vreden blev udslettet. Korset har vendt vreden bort fra os. I stedet for faldt vreden på Jesus. Det er i meget, meget korte træk retfærdiggørelsen ved troen alene, som der skrives om her i vers 21 til vers 25. Det er nogle af de mest centrale vers i hele Bibelen. Det er vers, som vi bliver nødt til at gøre en indsats for at forstå, hvis vi vil kalde os kristne. Hvis vi vil kalde os protestanter, og måske mest af alt, hvis vi vil kalde os evangeliske kristne, så må vi forstå de her vers. De er essentielle. Hvad er så resultatet af det her? Hvad sker der blandt andet, når det her er modtaget? Jamen det ser vi fra halvdelen midt i vers 25 og så kapitlet ud. Der ser vi fire resultater af, at det her vidunderlige evangelium, det er givet os. Der står, at han havde ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er enhed, viser sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det første resultat, det er, at Gud kan på en og samme gang være både barmhjertig og retfærdig. Fordi hvis du tænker over det helt tilbage fra Gamle Testament i tid, så var det jo ikke sådan, at han bare dømte folk med det samme. Der var han barmhjertig over for dem og lod dem vente et stykke tid. Men nu er han retfærdig også, fordi at alt den synd, de havde gjort i de første 4.000 år af menneskets historie, den blev dømt på korset. Så evangeliet gør, at Gud kan være både barmhjertig og retfærdig på samme tid. I vers 27 og 28 ser vi det andet resultat. Det er, hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdig af tro uden lovgerninger. Fordi at frelsen kommer til os ved tro af noget ganske ufortjent, som noget Gud han gør med os, ikke noget vi har gjort, så har vi ikke nogen stolthed. Vi kan ikke sige, jeg gjorde det her. Du kan ikke sige, jeg er frelst, fordi jeg gik frem en gang ved et møde. Du kan ikke sige, jeg er frelst, fordi jeg har gjort sådan og sådan. Nej, du er frelst, fordi Gud har frelst dig. Det er Gud, der frelser. Det er dig, der modtager. Stoltheden udelukkes. Det tredje resultat, det ser vi i vers 29 og 30. Eller er Gud måske kun jødernes Gud, og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en, og gør den omskårne retfærdig af tro, og den uomskårne retfærdig af den samme tro. Det tredje resultat, det er, at forskelle bliver udjævnet. Evangeliet udjævner alle forskelle mellem mennesker. Det er fuldstændig underordnet, om du er sort eller hvid eller høj, eller lav, eller tyk, eller tynd. Du er alle. Alle har brug for Jesus. Alle har brug for evangeliet. Alle. Og det er det, evangeliet viser os, at alle mennesker er under synd, men at alle mennesker har muligheden for at modtage det, som Gud ønsker at give. Og det fjerde og sidste resultat, det ser vi i vers 31, sætter vi så loven ud af kraft ved troen, aldeles ikke, vi gør loven gældende. Det fjerde og sidste resultat, det er, at evangeliet og loven er ikke modsætninger. Loven derimod peger os til evangeliet. Loven gør, at vi forstår vores behov for evangeliet. Det grundfester loven. Således afslutter vi det tredje kapitel. Vi har set i kapitel 1, at alle hedninger er under synd. Vi har set i kapitel 2, at alle jøder er under synd. Vi har set i kapitel 3, at menneskeheden er under synd. Men vi har også set i kapitel 3, at der er håb for alle, fordi at Gud har en gave til dig. Den gave er frelsen. Det du kan gøre, er at række din arm ud, at modtage den og sige ja tak. Det er det, der kan ske. Det er det, du kan gøre. Det er det eneste, du kan gøre. Og så vil han erklære dig retfærdig. I kapitel 4 vil vi komme til at se, hvordan at det her, det er ikke noget nyt. Sådan var det også på Abrahams tid. Og vi vil få uddybet den her lære om retfærdiggørelsen ved troen alene. Men det er til næste gang. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud, vi takker for Romerbrevet. Vi takker for, at selvom vi, tror jeg, alle finder det svært, og nogle gange måske endda tungt, så er det også let og fantastisk. Det er let, fordi det letter vores hjerte. Det er fantastisk, fordi det løfter vores ånd. Og Herre, må vi se dig. Må vi se dig klarere og tydeligere, end vi nogensinde har set dig før. Må du blive større i vores liv. Må du blive vigtigere. Og Herre, må du røre ved vores hjerter, hvis nogen endnu ikke skulle have modtaget den her retfærdiggørelse. Og du har erklæret dem retfærdigt, så beder jeg, Herre, at de må række hånden. Og hvis nogen er i tvivl, så giv dem visheden, Herre. Den vished, som er så vigtig. Så vi forstår, hvad det vil sige at være en kristen. Vi ser frem til det her år, Herre. Vi ser frem til, hvad du vil gøre i os. Vi ser frem til, hvordan du vil arbejde i os. Men Herre, jeg beder om, at du må vække vores hjerter. At vi må brænde mere for dig. At vi må leve mere helhjertet for dig. At vi må have tunnelsyn for dig. Og se dig som den eneste en. Vi priser dig. Vi ærer dig. Og vi lover dig. Amen.